Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The New Lombard Street ni Perry Merling ay isang aklat sa ekonomiya at pananalapi na inilathala matapos ang pandaigdigang krisis pinansyal noong 2008. Sinusuri nito kung paano nagbago ang papel ng Federal Reserve o Fed mula sa tradisyonal na nagpapautang na huling masasandalan tungo sa dealer na huling sasalo sa merkado. Ang pamagat ay tumutukoy sa Lombard Street ni Walter Bagehot na naglatag ng klasikong pananaw na dapat magpautang ng maluwag ang sentral na bangko sa panahon ng panic, ngunit may mataas na interes at sapat na kolateral. Para kay Merling, hindi na sapat ang modelong iyon sa sistemang pinansyal na nakasalalay sa securities, repo, derivatives, at mga institusyong nasa labas ng karaniwang pagbabangko. Layunin ng aklat na ipakita ang aktual na daloy ng salapi, kredito, at pagkatubig sa modernong merkado. Sa alip na umasa lamang sa malalaking macroeconomic na sukatan, itinutulak nito ang money view, isang pagtingin na inuuna ang balance sheet, presyo ng paghiram, at kakayahang maibenta ang mga asset sa oras ng kagipitan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa nagpapautang tungo sa dealer na huling sasandalan. Ang pangunahing ambag ng aklat ay ang paglipat mula sa ideya ng lender of last resort tungo sa dealer of last resort. Sa klasikong pananaw ni Bagehot, ang sentral na bangko ay nagbibigay ng pautang sa mga bangko kapag may panic upang hindi maubos ang cash at tuluyang bumagsak ang sistema ng pagbabayad. Mahalaga ito sa panahong ang sentro ng pananalapi ay mga deposito, commercial bank at discount lending. Ngunit ipinapaliwanag ni Merling na ang modernong sistemang Amerikano ay mas nakadepende sa pagbili at pagbenta ng securities at sa panandaliang pagpopondo gamit ang kolateral. Kapag nawala ng mamimili ang mga bond, mortgage-backed securities o iba pang asset, maaring maging krisis ang hindi maibentang asset kahit may sapat na halaga ito sa mas mahabang panahon. Dito pumapasok ang Fed bilang dealer. Hindi lamang ito nagpapautang sa isang institusyong may problema, maaari itong suportahan ang mismong pamilihan sa pamagitan ng pagbili, pagpapautang laban sa securities o pagbibigay ng mekanismong nagpapanumbalik ng palitan. Ang punto ay hindi na lamang kaligtasan ng individual na bangko ang usapin. Ang mas mahalaga ay kung patuloy bang may presyo, mamimili at pagkatubig sa merkado. Sa ganitong lente, ang intervensyon ng Fed noong krisis ay hindi basta pambihirang paglabag sa lumang tuntunin. Isa itong tugon sa isang sistemang ang kredito ay dumadaloy sa pamamagitan ng mga merkado, hindi lamang sa pamamagitan ng mga tradisyonal na bangko. Ikalawa, ang money view at ang kahalagahan ng balance sheet. Ipinapanukala ni Merling ang money view bilang paraan upang unawain ang pananalapi mula sa aktual na ugnayan ng mga balance sheet. Sa pananaw na ito, bawat institusyon ay may mga obligasyong dapat bayaran at mga asset na maaaring gamitin upang makakuha ng cash. Ang mahalagang tanong sa panahon ng tensyon ay hindi lamang kung sino ang may pangmatagalang yaman. Tanong din kung sino ang may agarang salapi, sino ang tatanggap ng kolateral at sa anong presyo maaaring mapalit ang isang asset. Kaya mahalaga ang pagkatubig o liquidity. Ang isang institusyon ay maaaring mukhang solvent sa papel, ngunit maaari pa ring mapahamak kung hindi nito mabayaran ang obligasyong malapit ng mag-mature. Inilalayo ng aklat ang mambabasa sa sobrang pagtuon sa money supply at sa simpleng pananaw na ang sentral na bangko ay kumokontrol lamang sa dami ng pera. Sa modernong sistema, mas mahalaga rin ang presyo ng liquidity, lalo na ang mga interest rate at spread na humuhubog sa gastos ng pagpopondo. Kapag nagtaas ang pagdududa sa kalidad ng kolateral, tumataas ang gasto sa paghiram at lumiit ang kagustuhang magpautang o bumili. Maaari itong magpalakas ng panic para sa mga mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang ang ganitong pagtingin dahil ipinapaalala nitong ang katatagan ng pananalapi ay nakasalalay hindi lang sa mga anunsisyo sa polisiya, kundi sa araw-araw na kakayahan ng mga institusyon na magbayad, mag-refinance at magpalitan ng asset. Ikatlo, mga dealer, repo, at ang mekanismo ng pagkatubig sa merkado, binibigyang diin ng The New Lombard Street ang papel ng mga securities dealer sa modernong money market. Ang dealer ay handang bumili at magbenta ng mga security, kaya tumutulong itong makabuo ng presyo at nagbibigay ng daanan para sa mga gustong magpalit ng asset tungo sa cash. Karaniwan, pinupondohan ng mga dealer ang kanilang hawak na asset sa pamamagitan ng panandaliang pangungutang, habang ang ilan sa kanilang hawak ay mas mahaba ang maturity. Ang ganitong pagpopondo ay gumagana hanggat may tiwala ang nagpapautang at tanggap ang kolateral. Ngunit kapag may panic, maaring tumanggi ang mga lender na i-renew ang panandaliang pautang o humingi ng mas malaking diskwento sa halaga ng kolateral. Ang problema ay hindi lamang kakulangan ng cash isang kumpanya. Maari itong maging sabay ang pagpilit sa marami na magbenta ng parehong asset na nagpapababa pa lalo sa presyo. Ipinapakita ni Merling kung bakit mahalaga ang operasyon ng Fed at ang target nitong interest rate sa kondisyon ng pagpopondo ng mga pangunahing dealer. Sa normal na panahon, ang suporta sa treasury market at repo financing ay tumutulong sa pagdaloy ng arbitrage at pagpresyo sa iba pang asset. Sa krisis, gayunman, maaring hindi sapat ang suporta sa treasury lamang kung ang mga pribadong securities ay wala nang mamimili kumakalat ang pagkatuyot ng liquidity. Kaya ang dealer of last resort ay nakatuon sa pagpapanumbalik ng kakayahan ng merkado na magpalitan, hindi sa pagtatakda ng bawat presyo sa ekonomiya. Ika-apat, shadow banking. Swaps at ang paglipat ng panganib sa labas ng karaniwang bangko, mahalagang bahagi ng aklat ang pagsusuri sa shadow banking system. Ang malawak na hanay ng institusyon at transaksyong gumaganap ng tungkuling katulad ng pagbabangko, ngunit hindi laging saklaw ng parehong regulasyon at proteksyon. Kabilang dito ang market-based financing, securities dealing at paggamit ng derivatives. Ipinaliliwanag ni Merling ang mga instrumentong tulad ng currency swaps, interest rate swaps at credit default swaps sa pamamagitan ng mga payak na halimbawa ng balance sheet. Hindi niya ipinipinta ang mga ito bilang likas na masama. May gamit ang mga ito sa paghihiwalay, paglilipat at pagpresyo ng iba-ibang uri ng panganib. Ngunit ang parehong mga instrumentong ito ay maaaring magpalawak ng ugnayan ng mga institusyon at magpalabo sa tanong kung sino ang tunay na may panganib kapag may biglang pagbagsak ng tiwala. Ang isang kontrata ay maaaring magmukhang proteksyon sa isang panig, ngunit obligasyon naman ito ng kabilang panig. Kapag nanghina ang kakayahan ng isang mahalagang kalahok na tumupad, lumalabas ang magkakaugnay na panganib. Dito nagiging limitado ang pagtingin na bangko lamang ang dapat subaybayan ng sentral na bangko. Kung ang kredito ay nalilikha at ipinapasa sa pamagitan ng mga pamilihan at non-bank entity, ang pagkasira ng market liquidity ay maaaring maging sistemikong problema. Ang paliwanag ng aklat ay mahalaga dahil inilalapit nito ang derivatives sa mas konkretong tanong, paano napopondohan ang posisyon, anong kolateral ang kailangan? Ano ang mangyayari kung hindi na ma-roll over ang obligasyon, panghuli, price floor, moral hazard, at ang hangganan ng pagsagip ng Fed? Hindi simpleng panawagan ang aklat para laging sagipin ng Fed ang mga institusyong kumukuha ng labis na panganib. Sa halip, inilalahad ni Merling ang ideya na ang Fed ay dapat magtakda ng price floor sa panahon ng krisis. Ibig sabihin, maari itong maging handang bumili o tumanggap ng ilang asset sa presyong sapat upang pigilan ang mapanirang fire sale. Ngunit hindi nito kailangang panatilihin ang mataas na presyo o protektahan ang bawat investor laban sa pagkalugi. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Kapag ang panic ay nagtutulak sa lahat na magbenta ng sabay-sabay, ang bumabagsak na presyo ay maaring magdulot ng dagdag na margin call, pagkalugi sa kolateral, at higit pang sa pilitang pagbebenta. Ang price floor ay pagtatangkang putulin ang ganitong paikot na proseso at ibalik ang kakayahan ng merkado na gumana. Gayunman, kinikilala ng mga pagsusuri sa aklat ang mahirap na tanong ng moral hazard kung aasahan ng malalaking kalahok na sasalo ang Fed kapag bumagsak ang merkado. Maari silang mahikayat na gumamit ng mas mataas na leverage o kumuha ng mas mapanganib na posisyon. May practical ding problema paano itatakda ang tamang presyong pangsuporta nang hindi pinapaboran ang maling pagpresyo o inililipat ang sobra-sobrang panganib sa publiko. Hindi ganap na inaalis ng aklat ang tensyong ito. Ang lakas nito ay malinaw nitong ipinapakita na ang pagpili ay hindi lamang pagitan ng pagsagip at walang gagawin. Sa isang panic, ang kawalan ng backstop ay maaari ring magpalala ng pinsala sa buong ekonomiya. Bilang pagtatapos, ang The New Lombard Street ay pinakamainam para sa mga mag-aaral ng ekonomiya, profesional sa bangko at investment, gumagawa ng polisiya, at mga mambabasang nais umunawa sa mekanismo sa likod ng mga krisis pinansyal. Hindi ito panimulang aklat na puro payak na depinisyon. Bagamat gumagamit si Merling ng malinaw na halimbawa ng balance sheet, mas madaling masusundan ito ng may batayang kaalaman sa interest rate, bond at banking. Gayunman, sulit ito sa sinumang handang pag-aralan kung bakit ang pagkawala ng tiwala sa merkado ay mabilis na nagiging problema ng buong ekonomiya. Namumukod ang aklat sa mga librong tungkol sa krisis noong 2008 dahil hindi nito pangunahing layunin ang maghanap ng iisang salarin o gumawa ng kronolihiya ng mga pagkakamali. Sa alip, iniugnay nito ang kasaysayan ng Federal Reserve sa aktual na plumbing ng modernong pananalapi tulad ng dealer financing, collateral, securities market at derivatives. Ang pagbabalik nito kay Baguihot ay hindi nostalhiya sa lumang central banking. Ginagamit nito ang lumang prinsipyo upang ipakita kung bakit kailangan magbago ang institusyon habang nagbabago ang merkado. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay mas maingat na pagbasa sa mga balita tungkol sa liquidity facility, emergency lending, pagbili ng asset, at interest rate policy. Ipinapakita nitong ang mga hakbang na ito ay may epekto hindi lamang sa halaga ng pera, kundi sa kakayahan ng mga institusyon na magpondo at magbenta ng asset. Hindi nito inaalis ang usapin ng moral hazard. Ngunit matapat nitong inilalantad ang mahirap na balanse sa pagitan ng disiplina sa panganib at pagpigil sa mapaminsalang financial panic. Kung gusto mong sumuporta Perry Merling, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.